Abakus.
Obrazovanje.
Nauka.
Obrazovanje.
Nauka.
Urednica i voditeljka Mirjana Damjanović-Vučković.
Možda će vas iznenaditi današnja tema emisije o nauci i obrazovanju, emisija Abakus. Danas predstavljamo poreklo. Udruženje ili društvo srpskih rodoslovaca poreklo. U studiju Radio Novog Sada je predsjednik porekla, Velibor Mihić. Dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Novi Sad.
Dobar dan, hvala i vama. Dakle, pravi naziv je društvo srpskih rodoslovaca poreklo. Krenulo je prvo kao jedna inicijativa, osnovan je prvo internet portal koji bi se bavio temama koje se tiču porekla ljudi, porodica, stanovništva generalno. A onda vremenom, već te godine kasnije, okupila se jedna ekipa entuzijasta i osnovano je društvo. To je bilo u oktobru mesecu 2012. Tako da evo, postojimo praktično već 14 godina. Ja.
I koliko sada ima članova?
Udruženje trenutno ima negde okvirno oko 560 članova. Svakodnevno se dešava da se neko učlani, naravno neko izađe iz članstva. Tako da otprilike održavamo taj neki broj između 500 i 600 članova sad već neko vreme.
Ja sam sigurna da će naročito posle našeg razgovora biti onih koji će želiti da se učlane, pa da im odmah odgovorimo na pitanje kako mogu, odnosno kako možemo da postanemo članovi tog udruženja.
Pa najjednostavnije je preko našeg internet portala, znači poreklo.rs, tamo postoji pristupnica i forma koja se popuni sa nekim osnovnim podacima. Nakon toga sekretar našeg društva kontaktira prijavljenog kandidata, uplati se članarina, ona trenutno iznosi 4000 dinara.
Na godišnjem nivou?
Tako je. I član ima pravo da, kažem, koristite neke resurse društva kojima društvo raspolaže u toku tih godina dana.
Već sam u najavi rekla da ima verovatno onih koji se pitaju otkud ova priča u emisiji o nauci i obrazovanju.
Pa jeste, zanimljiva je priča svakako. Ono što je različito kod nas u odnosu na neka klasična rodoslovna udruženja je da smo mi malo iskoračili u svet genetičke genealogije. Dakle, klasično rodoslovlje podrazumeva rad u arhivama, pronalaženje matičnih knjiga u crkvama, znači praćenje, da kažem, klasičnih tih rodoslova. Dok smo se mi malo okrenuli i pored te, da kažem, klasične metode, mi smo počeli da radimo i sa DNK testovima i da putem DNK testova pokušavamo da odgonetnemo poreklo pojedinaca, a i čitavih familija, na kraju krajeva i nekih većih rodova, plemena, znači sve ono što je tipično za naš narod.
Sigurna sam da su se slušalci sada zainteresovali za ovu priču, a mi ćemo razgovor nastaviti za nekoliko minuta.
Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu, zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Vlast je vlast, i ja to poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi, nek istoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Thank you.
kada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan i led se prospe pred žetvu, al led je led, a red je red. Sam bagrem ovu šumu tamo dole prema drugu pa sam čekao. Red je red, polako komšije, ne može samo da se uđe, da se ruši tuđe, lepo sam im rekao. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi oduvati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio, bosonog i odbeglu od sna. Ljudi smo, cenjeni sude, pa neka bude šta bude. Žao mi marama crnih, al plać je plać, a mač je mač. Ne pitaj šta bi sad bilo, kad bi se ponovo zbilo. Ne pitaj da li se kajem, jer jed je jed, a red je red. I sve po zakonu, tu su paragrafi pa zagrabit pošteno, i za veru i za neveru. Red je red, sve ja to poštujem, jer više bilo bi ubica nego ptica koje odleću ka sebe. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi oduvati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. O, zar moram da vam ponovim? Okanite se njih, jer sreću da vas polomim.
U studiju Radio Novog Sada je predsjednik društva srpskih rodoslovaca Poreklo, Velibor Mihić. Pre nekoliko minuta ste spomenuli DNK analizu.
DNK analiza je jedan sad vrlo složen pojam i široka priča iza toga stoji. Postoje različite vrste DNK testova, mogu se različiti regioni hromozoma testirati i genoma ljudskog uopšte, a pored toga i različite vrste analiza. U Srbiji se radi takozvano Y DNK testiranje, takozvanih STR markera. To je sad malo stručan pojam ovako, koji verovatno ljudima neće mnogo značiti, ali radi se o određenim ponavljajućim sekvencama koje se javljaju na ljudskom Y hromozomu, koje su kod svakog pojedinca manje ili više specifične, i nakon, da kažem, urađenog testa dobija se ta jedna sekvenca od 25 tih vrednosti, pa se poređenjem tih sekvenci kod ljudi može ustanoviti koliko su oni međusobno manji ili više bliski. I sam test je veoma jednostavan, bezbolan, radi se takozvani bukalni bris, ovo mi kao kad vam rade bris grla ili nešto, znači onaj štapić sa vatom, uzme se jedan bris sa unutrašnje strane obraza, nakon toga se to šalje u laboratoriju. Mi imamo saradnju sa dve beogradske laboratorije, jedno je centar za forenzičku i primenjenu molekularnu genetiku, oni su znači pri biološkom fakultetu, a druga laboratorija je takozvani DNK centar. Oni urade taj, da kažem, deo koji se tiče molekularne biologije, hemije i same laboratorije. Mi tu nismo stručni, naravno, iako razumemo te procese, a mi onda analiziramo sam rezultat, pa ga dalje poredimo i sa nekom etnografskom literaturom i sa predanjima pojedinaca, sve ne bili nekako ljude koji su se testirali pokušali da dovedemo međusobno u vezu.
Rekli ste Y hromozom, znači samo muškarci.
Tako je, ova vrsta testa koja se radi u Srbiji je ograničena na mušku populaciju, jer se radi analiza Y hromozoma koji posjeduju samo muškarci. Suština je da svi drugi hromozomi kod ljudi postoje u parovima. Dakle, ako pogledate ostale hromozome, oni uvek postoje u parovima gde jedan hromozom dolazi od majke, drugi od oca i oni se u fazi reprodukcije međusobno rekombinuju, tako da vremenom deo tog genetskog materijala koji dobijemo od naših roditelja, a prenosimo na potomstvo, sve više i više nestaje i vi praćenjem tih drugih autozomalnih hromozoma ne možete baš ići daleko toliko u prošlost. Možete, naravno, ići nekih 5 ili 6 generacija, po nekim markerima možete ići i dalje po nekim tragovima da pratite da li je neko srodan, ali teško da možete odgonetnuti koliko je ta bliskost. Dok Y hromozom ima tu karakteristiku da se prenosi nepromenjen praktično sa oca na sina. Dakle, on uvek putuje od oca na sina i muškarac ga može jedino naslediti od svoga oca. E sad, na tom hromozomu se dešavaju neke mini mutacije, mi to zovemo SNP mutacijama, odnosno nauci se nazivaju, znači single nucleotide polymorphism, tako je, da kažemo, to je skraćenica na engleskom, i to su kao, možemo zamisliti, kao neki mali ožiljci koji nastaju na tom Y hromozomu i onog momenta kad on nastane, on se od tog momenta nadalje na sve generacije prenosi. Tako da je veoma zgodno za praćenjem tih, da kažem, SNP mutacija, može se izgraditi čitavo stablo rodoslovno muškog roda, jer one imaju dobru osobinu da nastaju otprilike na jednom u 3 generacije u proseku i onda imaju dobru dinamiku, da kažem, promene da se to stablo može prilično pouzdano formirati. Postoji druge vrste testova gde se mogu druge linije testirati, gde se i žene mogu testirati. Recimo, jedan od načina testiranja mitohondrijalne DNK. To je jedan deo našeg genoma koji se nasleđuje uvek sa majke na decu. Dakle, imamo ga svi, za razliku od ovog Y hromozoma, ali ga na potomstvo prenose uvek majke. Dakle, muškarci na svoje potomstvo to ne prenose.
A majke prenose i na žensko i na muško dete?
Tako je. Dakle, majka prenosi i na muško i na žensko dete, s tim što muška deca dalje na svoje potomstvo ne prenose, već isključivo ženska deca. Dakle, to je uvek po jedan deo našeg genoma koji nasleđujemo po toj ženskoj naslednoj liniji. Šta je tu problem? Zašto on nije toliko pogodan za ovu rodoslovnu priču? Taj mitohondrijalni DNK, da kažem, je vrlo mali, za razliku od ovih, da kažem, hromozomskih DNK koji se sastoje od desetina miliona takozvanih nukleobaza, to su vam oni, znate, ono ACGT koji se javljaju u DNK. Ovde se radi o desetinama hiljada tih nukleobaza, znači mnogo je manje. Sad kad zamislite, što kaže jedan moj kolega, to vam je kao kada pišete roman ili pišete pesmicu, znate. U male pesmici teško ćete napraviti slovnu grešku, a kad pišete knjigu od 500 strana, sigurno će se negde neko slovo potkrasti. Tako je mi sa tom mutacijom. Dakle, mnogo je manja šansa da mutacija nastane na malom, segmentu DNK kakav je mitohondrija za razliku od Y kromozoma. I onda taj mitohondrijalni DNK putuje generacijama nepromenjen. I vi teško možete da zaključite kada dve osobe imaju istu mitohondrijalnu, jesu li one udaljene dve generacije ili 20 generacija. Tako da to je jedno prilično ograničenje, a drugo je neko, ako bih rekao, naše kulturološko nasljeđe i činjenica da mi živimo u patrijarhalnim društvima većinom, ne samo ovde na Balkanu, mislim to je i u svetu, i onda je vrlo teško pratiti te rodoslovne linije, jer kad pogledate, mnogo ljudi zna komu je otac, deda, pradeda, ali sad kad se krene po toj ženskoj liniji, majka, majčina, majka,
teško se, prezimena.
Tako je, znači teško se tu dobaci dalje od 4-5 generacija, čak i oni koji su radili najviše ta rodoslovna istraživanja. Tako da ta oba segmenta kad se uzme u obzir, prilično je to nezgodno. Postoje sad neke nove tehnike gde čini se da su prepoznali da različiti segmenti tog mitohondrijalnog DNK imaju različite brzine mutacije. Dakle, nema u svakom segmentu ista verovatnoća će nastati mutacija. Pa kada se to sad uzme u obzir, onda se može dobiti nešto precizniji model, dakle, kod tih promjena kada su one mogle nastati i koliko one sežu u prošlost, pa sad već možete dobiti neku granulaciju od 400-500 godina kada su u pitanju te veze, ali i dalje to prilično onako veliki raspon. I sad opet sve kažem, to je samo jedna vrsta testova, postoji mnogo dublji, mnogo detaljniji testovi koji se rade, koji vam zaista mogu odraditi sekvenciranje kompletnog vašeg genoma, znači svih hromozoma, i kada to uradite, pa možemo reći sad, teorijski imate vaše telo šifrovano, zapisano, da kažem, u računaru, da kažem, u nekoj teoriji, kada bi pričali, sad neko bi mogao da rekonstruiše biće na osnovu toga ako bi se jednog dana napravila neka mašina, naravno, samo teoretski. Tako da se radi takvi testovi, i onda kad takav test uradite, vi ste praktično uradili sve što možete po pitanju DNK testiranja. Poređenje takvih rezultata između ljudi može da da mnogo preciznije informacije kolika je njihova podudarnost i bliskost, za razliku od ovog malog testa koji se radi ovde u Srbiji. Ali i ti testovi sada nisu tako finansijski nedostupni, mogu se priuštiti. Mislim, cenovno je to pristojna neka cena od 300 do 400 evra. Baš ko želi to da uradi, može da uradi. Nije tako strašno.
To može da se uradi i kod nas ili ne?
Nažalost, ti testovi ne mogu kod nas da se urade još uvek. Ako neko, mislim, znam da postoje laboratorije koji ih rade, ali da bi takav test bio isplativ, on mora biti masovan. Znate, te mašine koje rade test zahtevaju da vi imate punu mašinu uzoraka, da bi to bila cena neka minimalna i povoljna. Vama recimo treba 64 uzorka da biste pokrenuli jedan beč za analizu. Vi da sakupite 64 uzorka u Srbiji, verovatno biste čekali sad ne znam koliko. A velike laboratorije koje su se komercijalno opredelile da to rade, one to rade masovno, dobijaju mnogo više tih uzoraka, te bečove mogu da formiraju mnogo jednostavnije i onda su i te cene niže u inostranstvu. Tako da naši ljudi koji žele da urade te testove, mislim, ja sam gradio, radilo ih i mnogo ljudi, oni uglavnom šalju to u strane laboratorije. Postoji nekoliko laboratorija u Evropi, postoji laboratorija u Americi, u Kini je veoma povoljno to testiranje, međutim to je uvek problem kako dostaviti to. Tu je nama zakonska procedura malo prepreka, to se smatra biološkim materijalom, slati iz Srbije takav uzorak je problem, pa se ljudi dovijaju, odlaze negdje u Evropsku uniju pa odande šalju uzorak. Mislim, to je, da kažem, običan bris pljuvački, malo je to i banalno, s obzirom što kaže, kada lepite marku na pismu, vi pošaljete vaš DNK u inostranstvo, ali eto, ako je na štapiću, onda zakon to ne dozvoljava da se radi.
Nastavit ćemo razgovor, slušate Abakus na talasima Radio Novog Sada. U studiju Radio Novog Sada je Velibor Mihić, predsjednik Društva srpskih rodoslovaca Poreklo.
Srećni ljudi dolaze u srce grada. Srca devojaka su otvorena u srcu grada. Sve je u redu kada si u srcu grada.
stali se nalaze u srcu grada. Rekordi na fliperima padaju u srcu grada. Celu noć sam lutao od bara do bara, a u zoru sam došao na tvoja vrata. Jer sam morao da ti kažem, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada, odvedi me iz ovog grada, odvedi me, ne želim ostati ovde, odvedi me na neko drugo mesto, odvedi me iz ovog grada.
Abakus na talasima Radio Novog Sada. U studiju Radio Novog Sada je predsednik Društva srpskih rodoslovaca poreklo Velibor Mihić. Ako ste nam se tek sada pridružili, možete ponovo da čujete prvi deo emisije i nastavak, naravno, i na odloženom slušanju odmah nakon emitovanja ove emisije. Mi nastavljamo razgovor i to o DNK, odnosno Svetskom danu DNK. I vi ga obeležavate i bio je nedavno.
Tako je, nedavno je bio taj dan, 25. aprila je dan kada se, kako kažem, obeležava otkriće DNK, strukture DNK. 1953. je otkrivena struktura DNK, to su otkrili Wilkins i Kirk i oni su za to dobili nagradu, 1953. Nobelovu nagradu. Tako da cela ova priča o DNK i o genetici je relativno mlada, znači ima manje od 100 godina da uopšte znamo nešto o tome. Mi smo to počeli nekoliko godina po osnivanju društva, mislim sam srpski DNK projekat, odnosno taj deo, segment našeg društva koji se bavi analizom DNK testova u rodoslovne svrhe, nastao je praktično iste godine kada i društvo 2012. godine je počele su te analize da se rade. Čak imamo ljudi koji su radili ih i pre toga. Imamo čoveka u društvu koji je radio 2006. godine, što je zaista ovako izuzetno zanimljivo, s obzirom da je 2003. godine tek urađen prvi referentni genom, dakle prvi put u potpunosti sekvenciran ljudski genom i otkrivena njegova struktura do kraja. A eto, mi imamo čoveka koji je 2006. već radio takav test. Mi smo počeli nekoliko godina po osnivanju, da kažem, srpskog DNK projekta, da svake godine dajemo popuste i akcije testiranja za građanstvo. Napravili smo neke modele saradnje sa, prvo sa DNK centrom, a kasnije i sa biološkim fakultetom, gde možemo da priuštimo to po nešto jeftinijim cenama.
I to je još uvek aktuelno?
To je još uvek aktuelno, evo, inicijalno je to bilo trajalo nedelju dana, to testiranje povodom Svetskog DNK dana, a evo sada smo to uveli da traje mesec dana, tako da trajeće još neko vreme do 20. maja na samom portalu poreklo.rs možete pronaći tamo vest o testiranju, tamo se nalazi jedna forma koja se popuni da trenutno je cena 7000 dinara za ovaj test.
To je sa popustom?
To je sa popustom, znači laboratorijska cena je 13000 dinara. I nakon urađenog testa, onda naši stručnjaci, ljudi koji razumeju ovu tematiku, urade analizu, uporede sa bazom rezultata koje mi već posjedujemo. Dakle, u našoj bazi imamo oko 11000 ljudi koji su se testirali već. Neki od tih rezultata su i javni, da kažem, barem u onom nekom osnovnom obliku gdje se može vidjeti pripadnost haplogrupi. Možemo malo i pričati o tome šta je to, šta je to haplogrupa. Ali u principu mi upoređujemo te rezultate i onda naši stručnjaci urade i neku analizu literature i pokušaju da utvrde, da kažemo, poreklo pojedinca, da li se ono može povezati sa nekim prepoznatim rodovima koji su naši etnografi, Cvićeve škole i svi kasnije koji su se bavili izučavanjem porekla stanovništva, već utvrdili da postoje kao neke rodovske grupe. Tako da na taj način smo mi utvrdili poreklo mnogih plemena, dakle Vasojevića, Kuča, da kažemo u tom dinarskom predelu stanovništva koji ima tu tradiciju plemenske organizacije, gde se pokazalo da je to često patrilinarna jedna organizacija u smislu da su oni potomci jednog čoveka, da je to zaista bilo jedna rodovska zajednica koja se vremenom razvila u jedno pleme, a danas brojne familije pripadaju takvim tom plemenu.
Ne istog prezimena?
Naravno, ne istog prezimena. Znači, imate velika plemena, znači, poznata je danas genetika Kuča, Vasojevića, Drobnjaka, svih tih velikih plemena. Mi smo čak otkrili neka plemena koja su, ili kako kažem, nismo otkrili plemena, ali smo otkrili genetiku nekih plemena o kojima je ostalo samo sećanje u nekim legendama i predanjima, pa smo jednim vrlo interesantnim radom preko ovih DNK analiza uspeli da ih, kako kažemo, oživimo ta plemena. Recimo, zanimljiva je priča u plemenu Kriča. To je jedno pleme koje u 15. veku navodno postojalo na prostoru Crne Gore i onda je došlo drugo pleme Drobnjaka koje je istrebilo i uništilo to pleme Kriča i to je tako ostalo u nekom sećanju da su tu živjeli neki ljudi koji su se zvali Kriči, koji su pričali neki drugi jezik, ali niko nije znao ko su to bili ti ljudi, niti je bilo niti neko baštini sećanje da je on Krič. Međutim, ta je ostala jedna ta regija, recimo u Crnoj Gori, koja se zove Kričak i koja je bila i nahija u vreme osmanske vlasti. I mi smo tu prepoznali jednu specifičnu genetiku putem mojih testova koja je bila neobična, odudarala je od okolnog stanovništva. Dakle, imali su vrlo specifičnu jednu haplogrupu koja nije ni toliko retka kod nas, ali ta grana je se baš pokazala da postoji tu koncentracija na tom prostoru. I onda smo počeli da pronalazimo ljude širom, da kažem, tog nekog srpskog etničkog prostora, dakle i u drugim zemljama gde žive Srbi, koji se prezivaju Kričak, Kričković, Krička, i oni su imali svi tu genetiku. I mi smo tu na kraju došli do zaključka da je praktično to pleme očuvano preko tog prezimena, da se ono raznelo po drugim krajevima, da su se ti ljudi raseljavali i seljavali, ali da je ipak, da kažem, ta genetika nama uspela da pokaže ko su bili pripadnici tog plemena. Pa danas ko se testira pa dobije tu genetiku, čak i ako ništa ne zna da je bilo kad doseljen iz tih krajeva ili da ima veze, on može onda saznati da on zaista jeste od tog plemena. Naravno, ne može nam DNK uvek dati odgovore na takva pitanja. Niti su svi naši krajevi imali plemensku organizaciju, pa da se sad to može uvek takav zaključak izvesti, ali oni eto koji imaju sreće nekad mogu da jednostavno dođu sa pomoću DNK analiza i do takvih saznanja.
Nastavit ćemo razgovor, slušate Abakus. U studiju Radio Novog Sada je predsjednik Društva srpskih rodoslovaca poreklo Velibor Mihić.
Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati. Pokušavaš da mi postaneš refren, drugog kanto pa tu nađi. Gojnama furi guramo bolesti i laži, tunel bez kraja, a ti jedno tražiš. Pokušavaš da mi postaneš refren, ali ja ti to neću dati. Refren, al pesma je gotova, shvati.
Abakus na talasima Radio Novog Sada. U studiju Radio Novog Sada je predsjednik društva srpskih rodoslovaca poreklo Velibor Mihić. Velibore, spomenuli ste haplogrupe i rekli da bi bilo zanimljivo da nešto više kažete o ovim grupama.
Da, na pojam haplogrupe možda ovako intuitivno najjednostavnije razumeti kao svojevrsno biološko prezime, dakle, ili genetičko prezime. Dakle, pominjao sam da na Y kromozomu vi imate one ožiljke, kako sam ih nazvao, odnosno SNP mutacije koje se prenose sa oca na sina, ili ne možda u svakoj generaciji, ali nastaju na nekoliko generacija, onda, i onda od tog momenta nastavljaju dalje da se propagiraju. I praktično svaki put kada se taj Y kromozom roditelja, odnosno deteta, razlikuje, počne da se razlikuje od Y kromozoma roditelja, vi na tom rodoslovnom stablu dobijate novu granu. Praktično tu se razgranavate, jel tako? Znači, možete imati dvoje dece kod kojeg se jednom, kod jednog sina se javi takva mutacija, kod drugog ne.
I tu, a ta mutacija se stablo... je mala u odnosu na ukupan.
Tako je, vi imate, znači Y kromozom ima oko 65 miliona tih nukleobaza, to se kaže. Na jednoj bazi nastane mutacija. I sad to je jedna tačkasta promjena koja se sad zauvek propagira preko te grane. Pa će opet kroz nekoliko generacija, obično kaže se do tri generacije, nastaće nova promjena. Pa će
ta
opet
taj tačkica.
Negde na nekom drugom mjestu će nastati nova tačkica. Pa će opet nastati posle nekog vremena na nekom drugom mjestu. A tamo gde, kod onih koja nije nastala, opet će nastavljati neke druge promjene da nastaju, i praktično praćenjem unazad tog akumuliranja tog promjena vi možete matematičkim modelom da dođete do jednog stabla koje vas vodi do jednog korena, je li tako? Svaka ta grančica na tom stablu je haplogrupa. Znači, imate starije haplogrupe, kao kad pogledate drvo, znači imate jednu ogromnu granu koja se račva već pri korenu, pa onda opet imate mlađe grane, i tako vam je i sa haplogrupama. Dakle, vaša pripadnost nekoj haplogrupi može sezati desetinama hiljada godina unazad, pa ste sa nekim srodnim u prošlost 10.000 godina unazad, a možete imati neku vrlo mladu haplogrupu koja vam je sad opet u okviru ove velike mnogo mlađa i gde vas povezuju sa nekim u zadnjih
100, 200-300 godina. Te haplogrupe mogu da se vezuju često za populacije i koriste se mnogo u istraživanju praistorije. Dakle, gde vi nemate istorijskih podataka i baratate sa arheološkim kulturama, dakle, znate, imate ona arheološka saznanja. Sada se već sasvim standardno i uobičajeno uvek radi genetska istraživanja na svakom arheološkom lokalitetu i možete da prepoznate kojim haplogrupama su pripadali ti stanovnici. Kao što postoje za Y hromozom, one postoje i za onaj mitohondrijalni deo, pa se može to i po majčinskim linijama isto tako pratiti u prošlost. A onda možete pratiti, znajući haplogrupe određenih nalazišta, vi možete da pratite gde se to stanovništvo kasnije kretalo. Dakle, možete da povezujete različite lokalitete, ne samo sad preko arheoloških ostataka, već i preko genetike. Pa možete da pratite poreklo stanovništva današnjeg, dakle, da dobijete odgovore na ono večito pitanje jesmo li mi Sloveni ili nismo Sloveni, ko smo, šta smo, u tom smislu može se zaista ići daleko u prošlost i saznavati. Što ne znači da sad je genetika nešto nacionalno obojena i da postoji neki srpski gen, ali se svakako struktura svakog naroda i svakog stanovništva u nekoj regiji može pratiti pomoću tih haplogrupa.
Nastavit ćemo razgovor, slušate Abakus na talasima Radio Novog Sada.
Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene, jer me ona tako pogleda, jer je najlepša. Kada hoće ona ume da, da me nosi sve do oblaka, i do sunca i do meseca. Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe, probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.
Studiju Radio Novog Sada je predsednik Društva srpskih rodoslovaca poreklo Velibor Mihić. Nastavljamo razgovor. Vi ste sigurno među prvima uradili sve ono što ste mogli da uradite da proverite vaše poreklo.
Da, ja sam moje lično poreklo negde, ja moram reći, nisam od početka član ovog udruženja, ja sam negde 2016. godine saznao za poreklo i onda sam krenuo i da se zanimam za ovu temu i odmah sam krenuo i sa DNK testovima, prvo ovim malim testom koji može da se radi u Srbiji, a zatim sam uradio i taj veliki genomski test. Pa saznao sam dosta toga, neke stvari sam već znao, naravno. Moja lična priča, Mihići su poreklom iz Hercegovine i mi smo znali neku legendu da smo pripadali nekom rodu Mirilovića, to je jedno, kako kažem, u Hercegovini se ne kaže pleme, tamo su bili vlaški katuni, ti Vlasi nisu, ne radi se o romanofonom stanovništvu, ovom kojem današnjem smislu mi zovemo Vlahe, da kažemo, ove iz istočne Srbije narod, već se radi o jednom društvenom staležu koji je postojao u Nemanjićkoj Srbiji, kasnije i u Bosni. Dakle, jedan sloj nomadskog stanovništva koji je imao poseban svoj status u društvu, i to su postojale, da kažem, različite grupacije koje su živele u zajednicama, pa su tako, eto, bili Vlasi Mirilovići, a postoje i Drobnjaci, postoje Banjani, postoje brojni drugi vlaški katuni su postojali u to vreme, i oni su predstavljali osnovu društva u toj Hercegovini. Mi smo imali neko predanje da smo mi od tih Mirilovića, ali nismo mi to mogli da znamo da li je to tako. I to ne samo Mihići, tu sad postoje brojne porodice koje imaju to predanje, tu su najpoznatiji Kapori, recimo, od kojih je Momo Kapor naš pisac, pa Dende, Dželetovići, Medani, Đoge, Mičete, tako ima, to su ta vrlo specifična hercegovačka prezimena. I oni su imali, da kažem, predanje da su Kapori bili osnivači tog roda i da se onda, da kažem, rod dalje granao, da su vremenom se sticala ta različita prezimena. Ono što mi nismo mogli znati, naravno, je da li je to predanje tačno. Mi smo testirali sve te rodove i stvarno smo ustanovili da te familije jesu srodne. Znači, Kapori, Mihići, Dende i sve ostale koje sam pominjao. Ima tu nekih 25 prezimena ili možda čak i više. Ali bio je problem povezati ih sa Mirilovićima. Dakle, Mirilovići su posvedočeni u Dubrovačkom arhivu, postoje zapisi koji sigurno ima više stotina tih zapisa različitih, gde oni sklapaju poslove u Dubrovniku, bivaju tuženi za razne neke nepočinstva koja su uradili, podižu kredite, znači postoje razni zapisi gde se uvek kaže Vlah taj i taj iz Katuna Mirilovića. Kasnije se oni samo spominju kao Mirilovići bez onog iz Katuna, je li tako? Ali je bilo teško napraviti tu vezu. Znači, to možete samo arheogenetski da 100% potvrdite, dakle da imate neki grob nekog Mirilovića iz srednjeg veka, pa da uradite njegovu DNK, pa da onda to sa izvesnom potvrdite. Međutim, imali smo sreće da ono što se desilo je da je jedan hrvatski naučnik, Kristijan Juran, objavio nalaze iz arhiva u Zadru koji su svedočili o doseljavanju tih Vlaha Mirilovića u Dalmatinsku Zagoru, znači u to zaleđe tamo, znači šibenski arhiv, mislim, bio u pitanju i zadarski, i gde postoje svedočanstva da oni dolaze negde tamo u početkom 16. veka, dakle nakon provale Osmanlija i zauzimanja Bosne, oni dolaze tamo i postoje dokumenti gde oni dolaze kao zakupci zemlje i naseljavaju se na to područje. A u tom kraju postoje dva sela koja se zovu Mirilović Zagora i Mirilović Polje, koje su vrlo, vrlo specifična imena i delovalo je da bi to moglo imati veze, tako da tu zaista ti stanovnici i žive. I onda smo našli čoveka koji se preziva Mirilo, Dragan Mirilo se čovek zvao, koji je takođe bio zainteresovan da uradi takav DNK test, i on je imao predanje da od tih Mirilovića koji su se tamo doselili, i kad je uradio test pokazalo se da on jeste zaista srodnik sa ovim Kaporima, Mihićima i svim ostalima. Znači, uz podršku svega ovog što smo saznali iz Juranovih istraživanja i te genetike, mi smo uspeli da povežemo da, eto, moje poreklo seže tamo do nekog 14. veka na tom području gde se i moj otac rodio na kraju krajeva, znači da ti ljudi nisu mrdnuli odatle iz tog nekog kruga od 50 do 100 km u zadnjih 600 godina. Ja? Tako da to su vrlo, vrlo zanimljive stvari za istraživanje. Nije uvek garantovano, naravno, da ćete vi dobiti ovakav odgovor. Znači, možete pripadati nekoj genetskoj liniji koja je preživljavala takozvano usko grlo vekovima i da ste jedan jedini usamljeni čovek koji jednostavno nema srodnika po toj naseljenoj liniji. Imamo takve slučajeve da čovek nema nikog bliskog ko se testirao u zadnjih 11.000 godina. Znači, ne postoji niko ko se testirao na svetu da mu je bliži u zadnjih 11.000 godina. Verovatno neki brat od strica sad kad bi se testirao bio bi, ali od nekih ovih drugih rodova koje on i familija koju on ne poznaje, još se niko nije pojavio. Tako da, eto, šta on sad može da kaže? Ništa, ne može ništa da sazna, takvih ima i takvih situacija. Ali opet, baza je ipak dosta velika, postoji dosta rezultata, pa postoje velike šanse da se ipak barem nešto orijentaciono sazna, a onda na čoveku dalje da istražuje.
Vreme nas opominje, inače su teme toliko zanimljive, pa ćemo se ponovo videti u studiju Radio Novog Sada, ali bih ja volela sad samo za kraj za sve one zainteresovane muškarce, delimično smo odgovorili, vrlo jednostavno mogu da provere. Šta da rade zainteresovane žene koje imaju istu želju da to provere? Najjednostavnije šta bi bilo da uradimo?
Da, pa naravno, ostaje ova mitohondrijalna kao opcija, ali moram nažalost reći da treba da budu spremne da neće baš dobiti neke odgovore. Saznaće opet tu haplogrupu po mitohondrijalnoj liniji kojoj pripadaju. Ona može dati neke veoma grube odgovore gde se ta populacija kretala u Evropi u nekoj praistoriji ili tako dalje, ali bez nekog rodoslovnog stvarnog značaja. Dakle, žene koje bi želele da istražuju svoje poreklo po očevoj liniji mogu to da urade tako što bi testirale oca, brata, strica, brata od strica, dedu, znači bilo ko je po muškoj liniji ili da kažemo tog prezimena, a da je muškarac, u smislu prezimena naravno unutar familije, može doći u obzir. Jer ovde kada radimo ovu vrstu testova, ovde ne odgovaramo na pitanja od jedne ili dve generacije ko je koliko blizak, već su tu uvek u pitanju stotine godina, tako da je nebitno da li je testiran brat, otac ili stric, otprilike će se dobiti isti rezultat. Tako da je to, eto, jedna opcija. Naravno, ostaje uvek i nešto o čemu nismo pričali, a to su takozvani autozomni testovi, odnosno testiranje autozomnih hromozoma, to su svi ovi drugi hromozomi koji nisu polni, znači znamo da imamo 46 hromozoma u organizmu od kojih je, koji su upareni, dakle 23 par hromozoma, mogu se i oni testirati i vi možete onda analizom takvih hromozoma možete nalaziti srodnost sa drugim ljudima po svim vašim predačkim linijama. Naše udruženje to ne radi, takvi testovi se ne rade u Srbiji. Mi imamo naravno članove koji se time bave i koji su zainteresovani, diskutuje se, imamo mi i forum na kojem se vode razgovori o tim temama, ali ne radimo u smislu da dajemo analize i da kažem to nešto tumačimo, tako da tu je potrebno mnogo više čovjek sam da se angažuje ako to radi. Ali može se dobiti, kažem i time, ja sam eto otkrio sam rođake po majčinoj liniji od moje babe, da kažem, sa kojima nisam bio u kontaktu, nisam ni znao ni gde žive, ali eto, pokazalo se da imamo neke velike segmente tog na jednom hromozomu sam bio sa jednom osobom iz Amerike povezan. Ona je navela u svom poreklu selo odakle i moja majka, ja sam pretpostavio da to mora biti neka veza. Žena me je kontaktirala, na kraju se ispostavilo da je moja baba i njen deda, da su brat i sestra, da je to babin brat koji je otišao u Ameriku još kao mladić i s kojim mi nismo imali nikakve kontakte. Ja nisam lično znao ni da postoji, pošto je baba vrlo mlada umrla, tako da nisam puno znao o toj porodici. I tu se to meni otvorilo čitavo jedno stablo, pošto je žena mnogo to istraživala i ja sam, što kažeš, dobio na gotovo čitav rodoslov taj od majčine majke, jel? Tako da ima prostora i za testiranje žena, nije da je sve tako crno.
Ovo je svakako tema o kojoj ćemo još govoriti u emisiji Abakus. Velibore, hvala vam što ste danas govorili za Radio Novi Sad. Bilo je veliko zadovoljstvo slušati vas.
Hvala i vama.
Za Radio Novi Sad je govorio predsjednik Društva srpskih rodoslovaca poreklo Velibor Mihić.
Obrazovanje.
Nauka.
Obrazovanje.
Obrazovanje.
Nauka.
Nauka.
Obrazovanje.
Abakus.
I bilo bi to sve u današnjem Abakusu, koji ponovo možete da slušate na odloženom slušanju na sajtu Radio Televizije Vojvodine. Sljedeći Abakus je za dve sedmice. Današnji potpisujemo. Ton majstor Dragan Vujanović, muzička urednica Maja Tomas. Moje ime je Mirjana Damjanović-Vučković. Prijatno i svako dobro.
pitam ništa, jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš, kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba. Jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu, što nije naš. Nemoj da brineš, kad srce zna i nebo zna. Ti imaš mene, a tebe ja, a tebe ja. Jedino to se zove ljubav. Jedino to ti treba sada. I ti i ja u ovom.
Damn it.